Эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруы авиатүзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстициянең кеше киңәшчесе Илшат Баһавиев белән әңгәмәне дәвам итәбез.
Әйдәгез, безгә ярдәм итегез әле, менә сезнең шотлар аркылы берәр операция үткәрәләр, берәр шул җинаятьчеләрне безгә тотырга ярдәм итегез әле дип әйтсәләр, бу уже мошенниклар инде, бу уже җинаятьчеләр. Шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Менә шулай итеп берәр кеше белән сөйләшеп алдың, чтобы ул кеше вакытында менә шул җинаят корбанын туктатып калсын өчен, менә кеше кодларны әйтеп, акчаларын югалтмасын өчен, әйме? Монсы бер вариант инде. Әгәр дә инде кеше менә бер дә сөйләшеп тормаса, телефонны куйды, все, сөйләшә алмыйм, вактым юк. Иң хәерлесе шул. Менә монда бер дә куркасы түгел, әгәр дә кешене куркыталар икән, менә шутыгыздан җинаятьчеләр акчаларны урлыйлар, урларга телиләр. Менә шундый-шундый кодларны әйтегез. Бер дә куркырга кирәк түгел, тыныч булырга кирәк. Бер ничек тә менә шуттагы акча ул бер ничек тә югала алмый, әйме? Үзеннән үзе. Банктагы хәзерге современный, самый заманча куркынычсызлык чаралары, алар гарантия бирә инде. Әгәр дә менә теоретически әйткәндә, ничек тә булса югала икән, әй, менә банкта шотта акча ята, картада акча ята, ул ничек тә булса болай гына югала икән, бу вакытта уж банк аны үзе кайтарып бирә. Банк сезнең акчаларны кулланып кына тормый, ул аны сакларга обязан, әйме? Сакларга тиеш. Ну, әгәр дә инде менә кеше бөтен код номерларын әйтә икән, килгән SMS номерларын әйтә икән, счет номерларын, карта номерларын әйтеп бирә икән, ул ишракта кеше үз куллары белән үз акчасын җинаятьчеләр кулына тапшырган биргән була. Һәм монда уже банк берничек тә җавап бирмей. Монда уже килгән зыянны уже банк берничек тә возмещәтми инде. Шуңа күрә иң хәерлесе сөйләшеп тормаска, берничек тә сөйләшмәскә, куркмаска, менә киңәш итәр идем, уяу булыгыз, куркмагыз, паникага бирелмәгез. Ул акча беркая да китми, ул счетта ятып тора инде, ул беркая да китми.
Туганыгыз, анда якын кешегез юл һәлакәтенә эләкте. Менә шундый-шундый җиргә шулкадәр сумманы алып килергә кирәк, яисә күчерергә кирәк. Менә хәзер шушы ук мизгилдә эшләргә кирәк дигән сүзләр белән дә шалтыраталармы? Яисә бу искердеме инде?
Бу әле актуальны, бу инде схема бар күптәннән, но әле бу актуальны. Кеше ул туган өчен бик борчыла, якын кеше өчен бик борчыла, һәм бу урысча әйткәндә бу схема работает әле.
Менә кешене ничек тә булса югалып калырга мәҗбүр итәләр,
әйме? Әйе, әйе. Менә әгәр дә ничек тә булса әйтәләр икән, туганың белән шундый-шундый хәл булды. Сразу туганыңа шалтыратырга кирәк. Ул чиракта юк әле мин улымамы, кызымамы, әтиемәме, әниемәме үзем шалтыратып алам әле, әйме? Номеры бар бит инде аның, или бүтән туганыңамы? Менә шулай дип әйтәләр, шулай дип әйтәләр, ничек икән дип, менә шулай дип куркыталар. Бүтән кешегә, туганыңа, якын кешеңә шалтыратып алырга кирәк. Ул туганың бит инде үзе шалтырата бер нәрсә булса, әйме? Но монда хәзер уже тагы бер ни китте. Алдау схемасы кешеләрнең туганнарының тавышларын яздырып, туганың тавышы сыман ишетелә инде. Туганың әйткән сыман була, якын кешең әйткән сыман була. Менә шундый схемада барлыкка килде. Бу очракта сөйләшүне битергә, туктатырга и яңа баштан үзең туганыңның номерын җыеп туганыңа, якын кешеңә шалтыратырга һәм аның хәлен белергә. Куркмаска, менә әйтәм бит, иң беренче ратта куркмыйча калырга кирәк, куркмаска бер ничек тә.
Хәтта якын кешеңнең тавышына да ышанмаска кирәк.
Әйе, ышанмаска кирәк, ышанмаска. Аны бит инде раз телефонны издең, сөйләшүне издең һәм үзең яңа баштан шалтыратасың. Менә монда уже белеп була, әйме? Туганың ул туганың түгелме ул икәнлеген, әйме? Ул аннары инде свободно сөйләшәсең, ул сиңа әйтеп бирә, сөйләп бирә. Монда бит кеше ул бит инде борчыла туган өчен, ул сразу куркып кала, паникага бирелеп кала. Шулай микән? Ә башына килми шундый уй, тукта әле, мин шалтыратып алыйм әле үзем. Үзем шалтыратып алыйм әле. Минем бит балам, минем әтием, әнием болай эшләргә тиеш түгел иде мондый ишракта. Уже кешенең сомнение булырга тиеш, әйме? Шуңа күрә бер нәрсәдән куркасы түгел. Бераз генә сак булып, тыныч булып, сакчыл булып, кире үзен шалтыратып алырга кирәк. Бу очракта бик мошенникларны чиста суга чыгарырга була, әйме?
Нинди дәүләт учреждениеләреннән шалтыратып, кешедән нинди мәгълүмат сорый алалар?
Правоохранительный органнар дип әйтәбез,
эчке
эшләр органнарыннан шалтыратып, менә сезнең шулай-шулай шундый-шундый хәл булды, безгә ярдәм итегез дип әйтергә мөмкиннәр. Ышанмаска кирәк.
Алар сезне чакырырга тиешләр.
Да, чакырырга тиешләр бүлеккә. Әгәр дә инде участковый шалтырата икән, участковыйны бит инде барыбыз да беләбез бит инде. Монда или үзең шалтыратып алырга кирәк. Менә алар белән сөйләшеп тормаска, менә минем вакытым юк дип отделга үзен шалтыратасың икән.
Я сам позвоню, да, я сам приду.
Да, 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 да. Бар дөрес әйе.
Социаль ярдәм күрсәтү фондларына шалтыратырга мөмкиннәрме?
Мөмкиннәр. Нинди дә булса льгота, нинди дә булса да субсидия дәүләт бирә сезгә дип менә шуны-шуны эшләргә кирәк, шундый бүләкне, шуны кадерлек акчаны алыр өчен сезгә шундый-шундый әйберләрне эшләргә кирәк дип әйтергә мөмкиннәр. Бу очракта тоже бер дә куркып каласы түгел, раз социаль защитага шалтыратып алдың, белешеп алдың, анда әйтеп бирәләр, сездә шундый-шундый льготалар бармы, шундый-шундый әйберләр эшлиләрме дип андагы специалистлар әйтеп бирәләр аларны. Бик тиз. Шуңа күрә Шит ят белмәгән кеше шалтыратып, ул бит инде татарчага әйләндереп әйткәндә, түләүсез сыр бит инде ул капкында гына була әйме. Просто так акча да бирелми, акчаны хабар өчен эшләргә кирәк, нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Булай гына бесплатны берничек тә булмый ул.
Мөхтәрәм кардәшләр, теманың дәвамын берничә минуттан тәкъдим итәрбез.